መንግስቲ ኤርትራ ኣቦግ ናይ ትግራይ ተሳትፉ ጥራሕ ዘይኮነ ከበድቲ መጋስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ትግራይ ዕቑባ ሓቲቶም ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ፈፂሙ ክብል ከሲሱ ናብ ኮሚሽን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ሪፖርት። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፍሉይ ራፖርተር ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ መሓመድ ዓብድሰላም ባቢከር ዋላ እውን ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ኤርትራ እገዳ ኣብ ዘንበረት ጉጅለ ኣባል እንተነበሩ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝነጥፍሉ ዘለዉ ስራሕ ግን ሓድሽ እዮም። ነዚ ሓላፍነት እዚ ካብ ዝርከቡ ካብ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ዘቕረብዎ ፈላማይ ሪፖርቶም ውቅዒት ኣይዕረፉን። ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ብዘይ መቕፃዕቲ ከቢድ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፅም ዘሎ መንግስቲ ግና ሕማቕ ሪፖርት ኣቕሪቦም እዮም። መሓመድ ባባኪር ከምዚ ኢሎም
There are no tangible signs of progress or complete evidence of improvement in the internal human rights situation.
ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምምሕያሾም ዝሕብሩ ወይ ንምምሕያሽ ዝተወስዱ ስዳሮታት ንምህላዎም ዝሕብሩ ምልክታት የለውን። ብተወሳኺ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ስግሮ ዶብ ወሲዳቶላ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺማላ።
ባባኪር ኣብ ዘቕርቦ ሪፖርት ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደይመደይሎም መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ፣ ብጅምላ ከም ዝቐተሉ፣ ፀወታዊ ዓመፅን ፀወታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ከም ዝፈፀሙ ዝሕብሩ ክስታት ከም ዝበፅሖምን ጠቂሶም ኣለዉ። ሚስተር ባባኪር ወሲኾም ወታደራት ኤርትራ ንኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ኣብ ምጭዋይን ምስዋርን ተኻፊሎም ከም ዝበሃሉ እውን ሓቢሮም። ወታደራት ኤርትራ ነተን ኣብ ሰሜናዊ ትግራይ ተደኩነን ዝነበራ ንልዕሊ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቂበን ዝነበራ መዓስከራት ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ኣዕንየምዎን ዝብል ሪፖርት ብፍላይ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎም ባባኪር ጠቂሶም። እተን መዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ክልቲኣተን ዶባት ዝርከባ እየን።
ሰበስልጣን ኤርትራ ሰራዊቶም ካብ ትግራይን ክወፁ ሃለዋት እቶም ዝተሰወሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓበሬታ ንክህብን ዝተትሓዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንክፈትሕን ይፅውዕ ኣለኹ።
ንውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ መልኪቶም ሚስተር ባባኪር ኣብ ዘቕርቦ ሪፖርት ክጠቕስዎ ዝኽእሉ እንኳ ኣወንታዊ ምዕባለ ብዘይ ፍርዲ ገሊኦም ንልዕሊ 20 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ኣመንቲ እስልምና ኦርቶዶክስን መሰኻኽሪ ህዋን ምፍትሖም እዩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎምቶም ኣብ ትሕቲ ሰብኣውነት ዘይብሉን ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጡሉን ኩነታት ተኣሲሮም ዝርከቡ ፖለቲካውን ሕልናውን እሱራት ንክፈትሖም እውን ተማሕፂኖም። ንሪፖርት ፍሉይ ራፖርተር ባባኪር ግብረ መልሲ ዝሃቦ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንህላ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምልክቶም ዝጠቐስዎ ነገር የለን። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ነቲ ሪፖርት ፖለቲካዊ ክብሉ ብምፅዋዕ ነፂጎምዎ። ንሕጋውነት ሓላፍነት እቶም ፍሉይ ራፖርተር ኣብ ሕቶ ምልክት ብምእታው እቲ ቤት ምክሪ ንስራሕ እቶም ፍሉይ ራፖርተር ክስርዞ ኣለዎ ክብሉ ምዝራቦም ካብ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ሓቢር ኣላ።